Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոյսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր ծառայությունը սկսում իրան իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն ուրբաթ թվականի նոյեմբերի 26-ը, իրանական ազար ամսի 5-ը։ Այսօր ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Բարեկամներ, ժամը 18:54 վարկյան, ներկայացնում եմ օրվա ռադիոհաղորդման ծրագրացանկը։ Սկզբում, ինչպես միշտ, կներկայացնենք մամուլի տեսությունը, որից հետո ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերի բաժնին կհաջորդի օրվա մեկնաբանական զրույցը, որից հետո ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ եթեր կտրվի մի գավաթ անդոր հոգեբանական հաղորդաշարի արտական թողարկումը։ Ռադիո գովազդից հետո դուք կունկնդրեք հայ պոեզիայից մի պատարիք և որպես վերջապան այսօր եթեր կտրվի հատուկ թողարկում Բասիջի կազմավորման տարելիցի առիթով։ Ինտերակցիայք մեզ։ Իրանի նոր կառավարությունը ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները տարածաշրջանի երկրների հետ և վարում է բարի դրացիության քաղաքականություն։ Այս թեմային են անդրադարձել այսօրվա լրատվական կայքերը։ Ջամեջամ Աթերթը գրում է, Քուեյթյան աղբյուրները հայտնել են, որ Իրանի իսլամական հանրապետության քաղաքական փոխնախարար Ալի Բաղերիքանին անցյալ երկիր տեղի ունենում տարածաշրջանային երկրների հետ բարի դրացիական հարաբերությունների կապակցությամբ Թեհրանի քաղաքականության շրջանակներում։ Մեջբերելով մի շարք դիվանագետների թերթերը գրել է, որ Իրանի արտգործ նախարարը Քուվեյթի պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացրել է Իրանի դիրքորոշումը Պարսից ծոցի համագործակցության անդամ երկրների Իրանի հետ բանակցություններին մասնակցելու խնդրանքի, բանակցություններին բալիստիկ հրթիռների հարցը ավելացնելու, ինչպես նաև Իրանի հրթիռային ծրագիրը, տարածաշրջանի կայունությունը, սասանող գործողությունը անվանելու կապակցությամբ։ Ավելի վաղ Ռաշաթուդեին տված հարցազրույցում նա ընդգծել էր, որ Իրանի հրթիռային ծրագիրը չի կարող բանակցության թեմա դառնալ։ Իսկ Համշահրի Օդերթը գրում է, Իսրայելի լրտեսական գործողությունները դատապարտվել են համաշխարհային մասշտաբով, ԱՓԼ-ը փոխհատուցում է պահանջում և դատապարտում Իսրայելի լրտեսական գործողությունները։ Ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկա ԱՓԼ-ը իր հուկտատերերին լրտեսելու համար դատի է տվել իսրայելական NSO ընկերությանը, որը կապված է սիոնիստական ռեժիմի հետ։ ԱՓԼ կորպորացիան դատական հայց է ներկայացրել ԱՄՆ-ում գործող սիոնիստական NSO Group ընկերության դեմ վերջինիս մեղադրելով Pegasus լրտեսող ծրագրի միջոցով ԱՓԼ-ի օգտատերերի սարքերը կոտրելու մեջ։ Էթեմադոր Աթերթը գրում է, Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը տարածաշրջանային համագործակցության հաջողված մոդել է։ Անդրադառնալով որպես տարածաշրջանի և միջազգային հանրության պատասխանատու անդամ Իրանի մեծ կարողություններին ու հնարավորություններին, Իրանի առաջին փոխնախագահը ընդգծել է. Հյուսիս հարավ ճանապարհի վրա անվտանգ կայուն և հուսալի գծի ստեղծումը և հարավային նավահանգիստներում հատկապես Չաբահար օվկիանոսային նավահանգստում ակտիվ ենթակառուցվածքների օգտագործումը տարածաշրջանային համագործակցությունը զարգացնելու և երկրների հետ դինամիկ առևտուրը ընդլայնելու Իրանի ռազմավարական քաղաքականության մի մասն է։ Իրանի առաջին փոխնախագահ Մուհամմեդ Մոխբերը հինգշաբթի օրը տեսակապի միջոցով ելույթ է ունեցել Շանհայի համագործակցության կազմակերպության նախարարների խորհրդի 20-րդ նիստում, որը կազմակերպվել է Ղազախստանում, ելույթում նշելով, որ ՇՀԿ-ն տարածաշրջանային ռազմավարական համագործակցության հաջողված մոդելը և ուղղված է միջազգային բազմակողմանիության մշակույթի խթանմանը, Մոխբերը հավելել է։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը իր հսկայական կարողություններով և բազմակողմ համագործակցության հնարավորություններով համագործակցության և փոխադարձ մտածողության միջոցով կարող է պայծառ ապագա խոստանալ տարածաշրջանի ժողովուրդներին։ Իրան օրաթերթը գրում է Էյնշտեյնի ձեռագրերը վաճառվել են $15 միլիոն. Անհայտ անձը հեռախոսակապի միջոցով $15 միլիոն գնել է հայտնի ֆիզիկոս Ալբերտ Էյնշտեյնի ձեռագրերը ֆիզիկայի։ Նոբելյան մրցանակակիրն այդ ձեռագրի վրա աշխատելիս դիտարկել է հարաբերականության տեսությունը։ 2018 թվականին Ալբերտ Էյնշտեյնի ձեռագրերը վաճառքի նախորդ ռեկորդը սահմանել է Նյու Յորքում 2.4 միլիոն եվրո։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը լուրերը հաղորդում է Աշփի Արավերդյանը։ Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, հաղորդում եմ նախ գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Խաչիպզադեն ասել է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Եվրոյերյակը կեղծ հայտարարություններ են անում։ Ծովակալ Թանկսիրին ասել է, հրապարակայնորեն բացահայտվել է անբարտավանության ճակատի դիսկուրսի պարտությունը։ Մեր գնահատականն այսպիսին է, Ադրբեջանի զորքերը ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնավար տարածք, ասել է Փաշինյանը։ Լայնամասը շտապ մարտական գործողություններ չեն լինում։ Պուտինը երակող հանդիպան ժամանակ Քեմալվանդին ասել է Իրանի միջուկային գործունեությունը օրինական է։ Ամիր Աբդուլլահյանը հերախոսազրույցը ունեցել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատուի հետ և քաղաքացիները փակում են Երևանի փողոցները, ոստիկանները սկսեցին բերման ենթարկել նրանց, այդ թվում Արա Զոհրաբյանի։ Հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակը հինգշաբթի օրը խստորեն քննադատել է Վիեննայի բանակցություններից առաջ արևմուտքյան պատշաճ գործողությունը։ Սայդ Խաչիպզադեն իր Թվիտերյան միկրոբլոգում համեմատելով Վիեննայի բանակցությունների նախորեին Իրանի և մյուս կողմից ԱՄՆ-ի ու Եվրոյերյակի գործողությունները գրել է Վիեննայի բանակցություններին ընդառաջ արևմուտքը խստացնում է պատժամիջոցները կեղծ հայտարարությունները անում, խեղաթյուրում փաստերը և լռում Իսրայելի սպառնալիքների առջև։ Միևնույն ժամանակ Իրանը ձևավորել է լուրջ բարձր մակարդակի բանակցային թիմ, կոչանելով գալ արդյունավետ համաձայնության, լիարժեք կործադրել ՀԳՀ ծնող անվտանգության խորհրդի թիվ 2231 բանաձևը և անցկացնում է տարածաշրջանային խորհրդակցություններ։ Քննադատելով Վիեննայի բանակցությունների նախորդային արևմուտքի ոչ պատշաճ պահվածքը Խաչիպզադեն հավելել է, բավական է միայն համեմատել երկու կողմերի առաջնահերթությունները՝ Գերմանիան, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան հինգշաբթի օրը կայացած ՄԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի նիստում ԱՄՆ-ին հաջողանալու նպատակով ընդունել են բանաձև, որում Իրանին որը ամենաբարձր մակարդակի համագործակցությունն ունի գործակալության հետ, մեղադրել են այս կառույցի հետ լիարժեք չհամագործակցելու մեջ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ասել է հրապարակայնորեն բացահայտվել է կայսրապաշտության ճակատի անկումը և նրանց դիսկուրսի պարտությունը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմի հրամանատար ծովակալ Ալի Ռեզա Թանքսիրին ուրբաթորը հավաքազորային ուժերի շաբաթվարիթով այցելել է Իրանի հարավում գտնվող Աբու Մուսա կղզի և կղզում տեղակայված հրամանատարների և հավաքազորայինների հետ հանդիպան ժամանակ ասել է Աֆղանստանում, Իրաքում, Եմենում, Լիբանանում և Սիրիայում թշնամիները մեծ գումարներ ծախսերով պարտվել են և շփոթված վիճակում են գտնվում, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը ասաց։ Ինչպես նախկինում, ջիհադիստական և հեղափոխական ոգով հավաքազորային ուժերի նախանձախնդիր երիտասարդները պետք է լիովին պատրաստ լինեն իրականացնելու կազմակերպչական լուրջ առաքելություններ սահմանների և անվտանգության պահպանման գործում և հավատարիմ ծառայություններ մատուցել մարդկանց խնդիրների կարգավորման ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ընդգծեց, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանը նշված չէ, բայց պետական սահմանը գոյություն ունի։ Եվ դա Հայաստանի Հանրապետության ինքնավար տարածքն է։ Սոչիում ընթացող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի երակող հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետը ընդգծեց, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անձնական դերակատարությունն ու Ռուսաստանի Դաշնության դերակատարությունը ռազմական գործողությունների դադարեցման հարցում։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանն ու ռուս խաղաղապահները առանցքային դերակատարություն ունեն Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության ու տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացման հարցում, բայց պետք է նշեմ, որ իրավիճակ այնքան կայուն չէ, որքան կցանկանայինք, ասաց Փաշինյանը, հավելելով, որ անցյալ տարի նոյեմբերից հետո տասնյակ մարդիկ են զոհվել երկու կողմերից էլ։ Փաշինյանը ընդգծեց, որ միջադեպեր են տեղի ունենում ինչպես Ղարաբաղում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին։ Այս տարվա մայիսի 12-ից հետո մենք փաստացի ճգնաժամային իրավիճակ ունենք։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին վերգնահատականն այսպիսին է. Ադրբեջանի զորքերը ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնավար տարածք, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանը նշված չէ, բայց պետական սահմանը գոյություն ունի։ Եվ դա Հայաստանի Հանրապետության ինքնավար տարածքն է, ասաց Փաշինյանը։ Նա նշեց, որ Հայաստանը պատրաստ է սկսել սահմանների դեմարկացիան ու դելիմիտացիան, ճանապարհների ապաշրջափակումը ևս շատ կարևոր է մեզ համար, ասաց նա, անդրադառնալով Ղարաբաղի խնդրին։ Հայաստանի վարչապետ արձանագրեց, որ այն պետք է լուծվի ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, ավելի վաղ հայտնել ենք, որ Սոչիում ընթանում է Փաշինյան-Պուտին-Ալիև եռակող հանդիպումը։ Պուտինը նշեց, որ այսօր հավաքվեր են, որպես հետագայում խուսափեն սահմանային միջադեպերից։ Ցավոք, ոչ բոլոր խնդիրներն են լուծված։ Սոչիում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նրա խոսքով վերջին մեկ տարում քիչ աշխատանք չի տարվել հրադադարի հաստատման և բնականոն կյանքին վերադառնալու ուղղությամբ, սակայն ցավոք բոլոր խնդիրները լուծված չեն, ես տեղյակ եմ, որ սահմանին միջադեպեր են լինում, ինչի հետևանքով երկու կողմից էլ մարդիկ են մահանում և վիրավորվում, դրանք մեծ նշանակություն դարձնելու կարիք կա։ Ինչի համար է, մենք հանդիպել ենք այսօր, որպես հետագայում խուսափենք նման միջադեպերից, ասաց Պուտինը, չնայած սրան ըստ Պուտինի լայնամասը շտապ մարտական գործողություններ տեղի չեն ունենում, ինչը արդեն իսկ լավ է, նա նշեց նաև, որ այս ընթացքում ռուսական կողմի հետ համագործակցությամբ մեծ աշխատանք է տարվել տեղահանվածներին վերադարձնելու ուղղությամբ, արդեն իսկ 53,000 փախստական է վերադարձել մշտական բնակության վայր։ Պուտինը հիշեցրեց, որ ստեղծվել է մոնիտորինգային խումբ և ռուսական կոնտինգենտը ըստ երկու կողմերի գնահատականի լավ է աշխատում, ապահովում է նաև անվտանգ կենսապայմաններ մարդկանց համար, աշխատում և գործում է ռուս-թուրքական հրադադարի կենտրոնը, բայց ամենակարևորը այն է, որ պայմաններ են ստեղծվում ապագայում Նորմալ խաղաղ կյանքի համար թե ինչն է կարևոր, ասաց նա, հավելելով, որ ստեղծվել է երակող հանձնաժողով փող վարչապետների մակարդակով։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակ ասել է, Իրանի միջուկային գործունեությունն իրականացվում է օրենքի շրջանակներում, սակայն ոմանք ցգտում են հակառակում մեղադրել Իրանին։ 5-7 երեկոյան հեռուստատեսության լրատվական ալիքի այսօրվա աշխարհը հաղորդման եթերում Մեհրուս Քեմալ Բանդին, ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի վերջերս Իրան կատարած այցի մասին ասել է, համաշխարհային ուժերը Իրանի միջուկային խաղանպատակ գործունեության մի բաժինը քաղաքականացրել են, սակայն Իրանի նպատակը միջուկային խաղանպատակ արդյունաբերությունն է, և Թեհրանի ողջ գործունեությունն իրականացվում է համաձայնեցված արձանագրությունների հիման վրա, նշելով, որ միջազգային կազմակերպությունները գտնվում են մեծ ուժերի ազդեցության ներքո, և այս ուղղությամբ Իրանը բազմիցս նախազգուշացրել է ՄԱԳԱՏԵ-ի անհամապատասխան վարքագծի կապակցությամբ։ Քեմալ Վանդին ԶԼՄ-ների կոչ արել զգոն լինել ԱՄՆ-ի ու նրա դաշնակիցների հակաիրանական սադրանքները չեզոքացնելու հարցում։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակը հստակեցրել է, Իրանն ուներ մի շարք պահանջներ, որ արտահարցել է ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենի հետ բանակցությունների ընթացքում։ Դրական առաջադիմություններ են տեղի ունեցել բանակցությունների ընթացքում, սակայն հաշվի առնելով ժամանակի քիչ լինելը, բոլոր խնդիրները վերջնականապես չափոփվեցին։ Իրանի արտգործնախարարն ասել է, եթե ՀԳՀՑ-ի մյուս կողմերը պատրաստ լինեն վերադառնալ իրենց լիարժեք պարտավորություններին և չեղարկել Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի անօրինական պատժամիջոցները, հնարավոր է հասնել լավ և նույնիսկ անհապաղ համաձայնության ուրբաթորը ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեփ Բորելի հետ հեռախոսած զրույցի ընթացքում։ Ներեցեք, ուրբաթորը Ջոզեփ Բորելի հետ հեռախոսած զրույցի ընթացքում Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը շեշտել է, չնայած ԱՄՆ-ի և Եվրոպական երեք երկրների կողմից ՀԳՀՑ-ի խախտմանը, Իրանը բարեխղճորեն և լրջորեն մասնակցում է Վիեննայի բանակցություններին և ցանկանում է լավ և ստուգելի համաձայնություն։ Նշելով, որ ՀԳՀՑ-ը վերադառնալը գործնականում պետք է նշանակի հավատարմություն համաձայնության բոլոր կետերին, Ամիր Աբդոլլահյանն ասել է, պետք է լինի ամուր և բավարար երաշխիք, որ անվստահելի ամերիկացիներին կրկին դուրս չգա ՀԳՀՑ-ից։ Հիշեցնելով, որ ԱՄՆ-ի հակասական վարկագիծը և նրանց խոսքերի ու գործերի անհամապատասխանություն, Իրանի արտգործնախարարը հավելել է Սպիտակ տունը, հայտարարելով ՀԳՀՑ-ը վերադառնալու պատրաստակամության մասին, վերջին շաբաթների ընթացքում երկու փուլով պատժամիջոցները սահմանել իրանական ֆիզիկական անձանց և ընկերությունների նկատմամբ։ Ուստի գործնականում բոլորը պետք է տեսնեն պատժամիջոցները ամբողջությամբ չեղարկելու կամք և լուրջ գործողություններ։ Ազատագրական շարժման նախաձեռնող խմբի անդամները Երևանում փողոցներ են փակում, անհամաձայնություն հայտնելով դերիմիտացիայի ու դեմարկացիայի վերաբերյալ ստորագրվելիք փաստաթղթին։ Սա խաղաղ բողոքի ակցիա է, մենք մեր անհամաձայնությունն ենք հայտնում Նիկոլ Փաշինյանի հակահայկական ծրագրին, հայտարարեց Զարթոնք կուսակցության ղեկավար Արա Զոհրաբյանը, մեկ ուրիշ մասնակից էլ նշեց, որ այս ակցիան ուղված է թուրքի դեմ։ Մենք իրազեկում ենք, որ այսպես փակված են Սյունիքի ճանապարհները, մեր հայրենակիցները չեն կարողանում ազատ տեղաշարժվել, ակցիայի մասնակից Միկին ժողովրդին արթնանալու կոչ է անում. Ժողովուրդ, արթնացեք, արթուն կացեք, միացեք մեր շարժմանը։ Ոստիկանները սկսեցին բերման ենթարկել ճանապարհ փակած քաղաքացիներին, այդ թվում Արա Զոհրաբյանին։ Սոչիում սպասվում է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հերթական հանդիպումը, Արցախում Ադրբեջանի սանձազերծած 44-օրյա պատերազմից հետո երկրորդ դեմարդեմ խոսակցությունն է լինելու։ քաղաքագետ Անդրեյ Արեշևը մեկնաբանում է, ինչ կարող է լինել այս հանդիպման օրակարգում։ Սոչիում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման ժամանակ ամենայն հավանականությամբ կստորագրվի հայ-ադրբեջանական սահմանազատման և սահմանագծման գործընթաց սկսելու մասին հայտարարությունը, դա առավելագույնն է, ինչ կարելի է ակնկալել։ Սպուտնիկ Արմենիային տված հարցազրույցում նման կարծիք հայտնեց ռուս քաղաքագետ Անդրեյ Արեշիևը, փորձագետը կարծում է, որ սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը կարող է որոշ ժամանակ ձգձգվել։ Այս առումով Արեշիևին մտահոգում է այն, որ ռուսական միջնորդության բանակցություններում ցանկացած նմանատիպ դատարան, անկախ նրանից պատճառն օբյեկտիվ է թե սուբյեկտիվ, կարող է օգտագործվել հերթական ապակայունացման, հերթական սահմանային միջադեպի համար։ Ադրբեջանը փորձելու առավելագույնս ամրապնդել նախորդ տարվա իր ռազմական հաջողությունները, օգտվելով ներկայիս հայկական իշխանությունների անգործունակությունից նոր զիջումները պարտադրելու, այդ թվում հաղորդակցության հարցերում, անկլավների հարցում և այլը, նշեց Արեշիևը։ Հարավային Կովկասում ռազմական գործողությունների վերսկսումը խիստ անբարենպաստ սցենար է։ Միևնույն ժամանակ Արեշիևը խոսում է Հայաստանի իշխանությունների իրավիճակը ճիշտ գնահատելու անկարողության մասին, ավելին նա կասկածում է, որ Փաշինյանը երկակի խաղ է վարում։ Եվ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ընդգծել է ԱՄՆ-ի բոլոր պատժամիջոցները պետք է չեղարկվեն միանգամից արդյունավետ և հավաստիություն ստուգելու հնարավորությամբ։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Լամանշում հապաստան հայցողների մահվան ողբերգությունը Ֆրանսիայի և Բրիտանիայի միջև հակամարտության հետևանք, այս թեմայի շուրջ քաղաքավերլուծական զրույցը կարդում է Աշփիարա Վերդյանը։ Ավելի քան 27 միգրանտներ են մահացել Ֆրանսիայի ափերի մոտ նավակի խորտակման հետևանքով։ Նրանք մտադիր էին Ֆրանսիայի հյուսիսային ափերից անցնելով Լամանշի ջրերը հասնել Բրիտանիա։ Հիմնականում քուրդ միգրանտների տեղափոխող նավը շրջվել է Ֆրանսիայի հյուսիսում գտնվող Լամանշի նեղուցում և խորտակվել է։ Արձագանքերով այդ ողբերգությանը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը խոստացել է, որ Փարիզը կգտնի մարդկանց առևտրով զբաղվողներին, ովքեր դարձել են միջադեպի պատճառ։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը նույնպես կոչ արել կառավարության անդամներին անհապաղ հանդիպում կազմակերպել հարցը քննարկելու և ճգնաժամի վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար։ Չնայած ապաստան հայցողների համար այս աղետարի միջադեպի վերաբերյալ Փարիզի և Լոնդոնի ակնհայտ դիրք որոշմանը, իրականություն այն է, որ այս ողբերգությունը Ֆրանսիայի և Բրիտանիայի կառավարությունների արճակատման և Ֆրանսիայի հյուսիսից վտանգավոր ճանապարհներով Բրիտանիայի հարավային շրջաններ մեկնող միգրանտների ճակատագրի նկատմամբ նրանց բացարձակ անտարբերության արդյունքն է։ Մարդկանց տրաֆիկինգով զբաղվողներին մեղադրելը միայն նպատակ ունի թաքցնել Ֆրանսիայի և Բրիտանիայի իշխանությունների պատասխանատվությունը։ Գրեթե 26,000 մարդ 2021 թվականին օգտագործելով փոքր նավակներ Լամանշի ճանապարհով հասել է Բրիտանիայի ափեր, այս թիվը երապատկվել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Լամանշ աշխարհի ամենաբանուկ ջրային ուղիներից մեկն է Ֆրանսիայի և Բրիտանիայի միջև և շատ վտանգավոր է այն հատել փոքր նավակներով, հատկապես աշտանը և ձմռանը և այն օրերին, երբ ծովը փոթորկոտ է։ Լամանշը և այս ջրային ճանապարհով դեպի Բրիտանիայի ափեր հասնելու միգրանտների փորձին հաջորդած իրադարձությունները միշտ եղել են Փարիզի և Լոնդոնի միջև լարվածության և տարաձայնությունների կենտրոնում։ Բրիտանիայի պահպանողական կառավարության պաշտոնյաները ասում են, որ չնայած ֆինանսական օգնությանը ճգնաժամը զսպելու Ֆրանսիայի ջանքերը համարժեք չեն։ Փարիզի պաշտոնյաները քննադատել են Լոնդոնին Ֆրանսիային ֆինանսական օգնություն տրամադրելու խոստումը չկատարելու պատճառով, որպեսզի Ֆրանսիան ապաստան հայցողներին թույլ չտա Լամանշով հասնել Բրիտանիա։ Կարևորն այն է, որ ֆրանս-բրիտանական վեճի զոհերը միգրանտներն են, որոնք շատ դժվար և նույնիսկ մահացու ճանապարհորդություն են կատարում Արևմտյան Ասիայից դեպի Եվրոպա։ Ֆրանսիայի և Բրիտանիայի միջև վեճերը ներառում են ձեռնորսության իրավունքներից մինչև միգրանտների վերահսկման հարցեր։ Ֆրանսիան, որը միշտ ծառն է եղել ապաստան հայցողների նկատմամբ, պարզապես ձգտում է ազատվել նրանցից, չնայած տեղյակ լինելով Ֆրանսիայի հյուսիսային ափին, հատկապես Կալեի շրջակայքում ապաստան հայցողների աճող ներկայության մասին Փարիզը կանաչ լույս է տալիս նրանց նավակով Բրիտանիա մեկնելու համար։ Մյուս կողմից Բրիտանիան Եվրամիությունից դուրս գալուց ի վեր վարում է շատ խիստ քաղաքականություն միգրանտների նկատմամբ և ընդունելով նոր օրենքներ մերժում է միգրանտներին։ Եվրոպան բացասական վիճակացույց ունի միգրանտների նկատմամբ և Եվրոպայում նրանց միշտ սառն և նույնիսկ դաժան են վերաբերվել։ Եվրոպական կառավարություններն աշխատում են կանխելու նրանց մուտքը, իսկ հետագա փուլերում ձգտում են նրանց հետ վերադարձնել։ Հարգարժան ռադիոսով բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 19:19 Հայերեն ռադիոժամ շարունակում է իր աշխատանքը և ծրագրի այս բաժնում ձեզ է ներկայացնում նախ միգավատ անդոր հաղորդաշարի հերթական զրույցը, իսկ մի կարճ բանաստեղծությունից հետո այսօրվա հաղորդումները եզրափակում է հավաքազորային ուժերի կազմավորմանը նվիրված մի հաղորդման։ Ընկերակցեք մեզ, լավագույն ենք մաղթում բոլորիդ։
Մի գավաթ անդոր Հարս սկեսուր հարաբերություններ Հարսների և սկեսուրների հարաբերությունների մասին լեգենդներ են պատմում, այնպես ինչպես փեսաններ զոքանչների դեպքում է։ Բոլոր մարդկանց հետ հնարավոր է, եթե ոչ ջերմ բարեկամական, ապա նորմալ մարդկային հարաբերություններ հաստատել։ Մարդիկ տարբեր են, հետևապես յուրովի մոտեցումներ են անհրաժեշտ։ Հարս սկեսուր հարաբերությունը ամենաբարդն է, և թվում է, թե դարավոր այս խնդիրը երբեք իր լուծումը չի գտնի։ Նախ լսենք հոգեբան Իրինա Ծատուրյանին։
Հարս կիսուր, երկու կին և մի տղամարդ, այդ երանկյունին միշտ եղել է կա և հույսով եմ գնալով մի քիչ կմարի սերություն այդ երանկյունու, որտև այո իսկապես ժամանակները փոխվում են անընդհատ և եթե ասենք, թե դեռ 30-40 տարի առաջ ընտանիքը ուներ իր որոշակի մի ձևը, ապա հիմա այդ ընտանիքը իհարկե շատ առումներով փոխված է, այսինքն մետաֆորաները ապրում և այն ասենք, թե նահապետական կարգավիճակը, որը կար համարյա թե բոլոր ընտանիքներում, թե քաղաքում և թե գյուղերում, հիմա սկսում է սվաղվել։ Հիմա իհարկե դերակատարումները բավականի փոխված են, հիմա այդ են ընտանիքը, որը կար 30 տարի առաջ, բավականի փոխված է և հարսկիսուր հարաբերությունները սկսում են նոր էտապներ ունենալ և դա գալիս է նրանից, որ վերջապես մեր հասարակությունը հասկացավ մի բանը, որ բոլորովին պարտադիր չի համատեղ ապրել, այսինքն ամեն մի նոր ստեղծված ընտանիքը ունի իրավունք և եթե ունենում է հնարավորություն, դա իհարկե շատ լավ է լինում, առանձին ապրել։ Մեզանում կան ընտանիքներ, որոնք ունեն հնարավորություն առանձին ապրելու, բայց ծնողները համարում են, որ երիտասարդները պետք է ապրեն մեծահասակների հետ, որը շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ դա ճիշտ չի։ Իհարկե նայած ընտանիք, համատեղ ապրելը, եթե լավ են հարաբերությունները, եթե ընտանիքը գրագետ է ապրում, համատեղ ապրելը ավելի է ձեռք տալիս, որովհետև պետք չի դայակ վարձել, միտեղ ոնց որ ես եմ երբեք կես կատա կես լուրջի ասում, միտեղ լույս է վառվում, բայց այդ լույսի տակ կարող են նստել այդ սենյակում 8 հոգի և կարող են 2 հոգի նստել, այսինքն նա ձեռք է տալիս, եթե իհարկե ճիշտ են ապրում։
Հոգեբան Սամվել Խուդոյանի կարծիքով հարս սկեսուր հակամարտության պատճառները զուտ հոգեբանական են, հաճախ ենթագիտակցական ոլորտում։ Մասնավորապես հոգեբանի խոսքով այդ կոնֆլիկտի հիմքում ընկած է խանդը։ Մոր ձեռքից տղային տարել են։ Հարսն էլ, այսպես ասած, փորձում է իրենով անել։ Կկարողանա տղային կտրել մորից և դարձնել իրենը, ինչի դեմ պայքարում է մայրը։ Նա չի ուզում իր զավակին հանձնել ուրիշին։ Հարսն էլ փորձում է ամուսնուն կտրել մորից, ասում է հոգեբանը։ Որդու և հարսի կյանքին միջամտելու սկեսուրի բուրըն ցանկությունը ևս պայմանավորված է խանդով, քանի որ նա ցանկանում է հրահանգներ տալ, ասել, թե ով, ինչ և ինչպես պետք է անի։ Խանդից բացի այդ կոնֆլիկտը կարող առաջանալ նաև ամենատարբեր թեմաներով։ Ինչպես ասում է հին հայկական ասացվածքը, խոհանոցում երկու կին չեն կարող լինել։ Այսինքն, կոնֆլիկտի առաջացման պատճառ կարող են լինել կենցաղային խնդիրները, տնային գործել, տնտեսվարություն և այլն։ Երեխաներին, ինչպես դաստիարակելու խնդիրը ևս, կոնֆլիկտների առաջացման հիմք կարող է դառնալ։ Սկեսուրը ուզում է թոռներին իր փորձված մեթոդներով մեծացնել, իսկ հարսը իր։ Կոնֆլիկտների առաջացման մեջ, հոգեբանի խոսքով, մեծ դեր ունի նաև տարիքը։ Եթե հարսը տարիքով փոքր է լինում, մինչև 25 տարեկան հեշտ համակերպվում է, մոր պես ընդունում է սկեսուրին և բոլոր խնդիրները հարթվում են, իսկ եթե տարիքով մի քիչ մեծ է լինում, ապա արդեն դժվար է համակերպվում։ Հոգեբանի խոսքով ամենավատ պայմաններում հայտնվում է տղամարդը. մի կողմում մայրն է, մի կողմում կինը, և երկու կողմից անընդհատ փորձում են սրսկել մեկը մյուսի դեմ։ Եթե տղամարդը կանգնում է մոր կողքը, լուրջ խնդիրներ են առաջանում, հնարավոր են նույնիսկ ամուսնալուծություններ, բայց եթե թույլ չի տալիս, ամուսնալուծությունները ավելի քիչ են։ Նման կոնֆլիկտներ առաջանալու դեպքում ամենաճիշտը առանձին ապրելն է, կարծում է հոգեբանը։ Իսկ կոնֆլիկտներ չառաջանալու համար տղամարդը երկու կողմերին պետք է արգելի բամբասել միմյանց, քննադատել իրար և ամեն կողմին բացատրի իր տեղն ու դերը։ Նա պետք է խնդրի արկաթերությունները, խնդիրները լուծել առանց կոնֆլիկտների, միմյանց հանդեպ լինել համբերատար և հանդուրժող, ասաց նա։ Կոնֆլիկտներից խուսափելու համար հոգեբանը հարցերին և սկեսուրներին էլ խորհուրդ է տալիս մտածել, թե դրա հիմքում ինչ են կած։ Մայրը պետք է ոչ թե թերություններ գտնելու վրա կենտրոնանա, այլ առավելություններ գտնելու։ Հարսն էլ պետք է հասկանա, որ սխալ է տղային մորից լրիվ կտրել և անդերապա իրենով անել։ Պիտի հասկանա, որ բոլոր դեպքերում նա մայր է։ Եթե մի քանի տղաներ է ունենում մայրը, ավելի հեշտ է տանում այդ ամենը, ասում է հոգեբանը։ Սամվել Խուդոյանի խոսքով հարս սկեսուր խնդիրներով հոգեբաններին շատ չեն դիմում, գերադասում են ընկերուհիների կամ հարևանների հետ խոսել, քննարկել։ Ամփոփելով նա նշեց, որ պետք է ձգտել ամեն գնով պահել ընտանիքը, պետք է մտածել, որ ինչպես եղանակը կարող է փոխվել, մեկ արև, մեկ անձրև լինել, այնպես էլ ընտանիքում կարող են խնդիրներ առաջանալ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Որքան էլ ժամանակներն ու մտածողությունը փոխվեն, այնուամենայնիվ հարս սկեսուր բարդ և լարված հարաբերությունների դեռ կարելի է հանդիպել մեր օրերում։ Հաճախ հարևանի, բարեկամին, տանեկան այս կամ այն իրավիճակները տեղին են ունենում հենց մեր աչքի առաջ, ու ակամայից չամուսնացած կամ նոր ամուսնանալ պատրաստվող շատ աղջիկների մոտ բացասական տրամադրվածություն է ձևավորվում ապագա սկեսուր մայրիկի հանդեպ։ Եթերում է հոգեբան Իրինա Ծատուրյանը։ Լսենք նրան։
Անդրադառնանք նրան, թե հարց կիսուր հարաբերությունների վտանգները եւ դեստրուկտիվ հիմքերը որոնք են, որի հետեւանքով ընտանիքը չի ձևավորվում այնպես, ինչպես որ պետք է ձևավորվի, եւ իհարկե բաժանությունների շատ պատճառները գալիս են այս դրանից։ Եվ մենք հիմա կփորձենք տալ մի քանի դիտարկումներ, որը լսելուց հետո մարդիկ կհասկանան ինչի մասին է խոսքը եւ գուցե եւ մեր բաժանությունների քանակը մի քիչ ավելի կպակասի։ Սխալների մասին խոսելիս ես անպայման պետք է նշեմ, որ այնուամենայնիվ մեծից է գալիս շատ բան եւ շատ ավելի քիչ փոքրից, այսինքն հարաբերությունների մեջ մեծը ինչպես կդնի հարաբերությունները տվյալ դեպքում կիսուրը, այդպես էլ հարաբերությունները կընթանան։ Համար առաջի սխալը, որը լինում է նորաստեղծ ընտանիքը ձևավորվելու ժամանակ, կիսուրը չի ընդունում հարսին, այսինքն նա շատ կտրուկ դեմ է լինում այն աղջկան, որին ընտրել է իր որդին, նա ամեն ինչով ցույց է տալիս, որ այդ աղջիկը դուրը չի գալիս, նա իրեն չի ընդունում իբրև ընտանիքի անդամ, նա չի ընդունում իրեն իբրև հարազատ, եւ դա իհարկե ցանկացած մարդ, որին որ լավ չէր վերաբերում, ցանկացած մարդ դա ազգում է, եւ նա դա պրովոկացիայի նման մի բան է դառնում, եւ երիտասարդ աղջիկը նույնպես իրեն չզգալով հարազատ միջավայրում նա պարզի չի կարողանում ճիշտ դրսևորել թե իրեն եւ իր հարաբերությունները։ Մենք դա պետք է անպայման ընտանիքը դա պետք է վերանայի մի կողմից, ուրեմն կիսուրը պետք է հասկանա, որ դա իր որդու ընտրությունն է, եւ նա այլևս չխառնվի այդ ընտանիքի ապրելու եւ զարգացման մեջ, մյուս կողմից հարսը պետք է հասկանա, որ կիսուրը մեծ դժվարություններով է մեծացրել իր որդուն, եւ նա իհարկե դա դժվար է երիտասարդ աղջկան հասկանալ, որ նա ինչ որտեղ կարող է ինչ որ մեկին ընդունի կամ չընդունի, այսինքն հանդուրժողականությունը, եթե երկու կողմերը իրենց մեջ ավելի ձևավորեն, ապա չի բացառում, որ հարաբերությունները կարող են իհարկե լավանալ։ Սովորաբար կիսուրը լավ չի վերաբերվում իր հարսին նրա պատճառով, որ նա իր տղայի համար որոշել էր գնալ ուզելու, հետևում եք, չէ՞, բարերի մանամանտ ուզել բարը, գնալ ուզելու ինչ-որ մեկին, որը որ տղան չէր հավանել, եւ կիսուրը անպայման իրանն է պնդում, այդա է դառնում կոնֆլիկտի պատճառը, չտեսնելով, որ այս աղջիկը նոր իր արդեն հարսը, որը իր հարսն է դարել, նա շատ անգամ կարող է լավը լինել, քան այն, որին որ ընտրում են, նաեւ այդ սխալները շատ լինում։ Դժբախտաբար այսօր շատ քիչ ընտանիքներն են, որոնք կարող են ինքնուրույն սկսել, հա, իրենց համատեղ ճանապարհը, այսինքն առանց ծնողների օգնության օժանդակության։ Շատ քիչ երիտասարդներ մենք ունենք, որոնք համապատասխան գումարներ են վաստակում եւ անպայման ծնողները օգնում են, թե հարսանիքը կատարելիս, թե այդ հարսի շուրերը եւ այլն։ Եվ դրա համար էլ այ տեսեք ինչ մի բան կա, որ ով վճարում է, դա էլ պատվիրում է երաժշտություն, այսինքն քանի որ կիսուրն է եւ կեսրարն են, հա, թե երկուսով են, ասենք, թե իրանք սովորաբար կեսրարները շատ ավելի նեյտրալ են լինում, իրանք են նպաստում, հա, իրանք են ամեն ինչ անում, որ եթե ընտանիքը ստեղծվի, իրենք հետո իրենց իրավունք են վերապահում ամեն ինչ ասելու, տեղից է սկսում շատ սխալները, դա իբրև հիմքն է սխալը։ Ուրեմն կիսուրները ինչ է պետք է հասկանան, որ իրանք արեցին, իրենց պարկը տվեցին, իսկ հետո երիտասարդները ինչպես որ ուզում են, թող այդպես էլ ապրեն, որը որ շատ դժվար է լինում, որովհետև նա արդեն որ այսքան բան ներդրում է արել, ուզում է իր ներդրումներին մի տեսակ ուզուր հետևած լինի։ Հարսանիքը անցավ, բոլոր հյուրերը գնացին, նվերները բոլորը բացվեցին, նայվեցին, եւ արդեն սկսվում է կենցաղը։ Ինչից է սկսվում կենցաղը, նրանից շատ հաճախ մենք իհարկե խոսում ենք դեստրուկտիվ բաների մասին, երբ որ հարսը չի զգում իրան այդ ընտանիքի անդամ, այսինքն նա չունի ոչ իր առանձնապես տեղը, ոչ նա ունի, իրեն նույնիսկ չեն հատկացնում ինչ որ մի հատ պահարան, իր շորերը մնում են պայուսակի մեջ, նա ուզում է խոհանոցում ինչ որ մի բան տեղափոխել, տեղից տեղանել, իրան ցույց են տալիս, որ նա ոչ մի դեպքում այդտեղ գործ չունի, եւ փաստորեն ստացվում է, որ իր դերակատարումը կարող է լինի միայն մոխրոտի դերակատարումը, այսինքն նա կարող է ամանները լվանալ, փոշին սրբել, տունը հավաքել, շերեփը մնում է կիսուրի ձեռքի մեջ, որը որ շատ ծանր է տարվում նաեւ նոր թազա, այսպես կոչված թազա հարսի կողմից։
Հարգելի բարեկամներ, հոգեբաններն առաջարկում են քայլեր, որոնք կօգնեն պահպանել հարս, սկեսուր նորմալ հարաբերությունները և խուսափել կոնֆլիկտներից։ Հաճախ մեր վատ տրամադրվածությունը խանգարում է նորմալ հարաբերություններ կերտել։ Պետք չէ նոր ընտանիք տեղափոխվել սկեսուրների մասին հավանական ու անհավանական պատմություններին ականջ դնելով ու հավատալով։ Ապագա սկեսուրի մասին աշխատել, լավը մտածել, չէ որ դեռ չեք ճանաչում նրան, ուրեմն ինչու զուր տեղը չարանալ նրա հանդեպ։ Այն, որ սկեսուրը ձեզանից տարիքով անհամեմատ մեծ է, դա դեռ չի նշանակում, որ նրան ամեն ինչ ներելի է, բայց հարգանքը մեծի հանդեպ երբեք ավելորդ չի լինում։ Նախ կանվիճելը հիշեք, որ նա տարիքով արդեն մեծ է և հնարավոր է առողջական խնդիրներ ունենա վիճելուց հետո։ Չարժե չլվացած ափսենների կամ բաժակների ոչ իրենց ճիշտ տեղ դնելու պատճառով ավելորդ լարվածություն ստեղծել կամ վտանգել առողջությունը։ Շատ սկեսուրներ սկզնական շրջանում չեն հարմարվում իրենց տան մեջ երկրորդ կնոջ առկայությանը, կամ նրանց նյարդայնացնում է, որ հարսը օրը 3 անգամ չի լվանում հատակը կամ հակառակը ձեռք է տալիս նրանց սիրելի ծաղկամանին, սրանք մանկական կամակորության նման, որոնք ժամանակի հետ կանցնեն։ Հարկավոր է անտեսել ու տունը որոշ ժամանակ դեկորացիոն փոփոխությունների չընդարկել, իսկ անելուց առաջ էլ անպայման խորհրդակցել նրա հետ։ Հանդուրժող լինելն այդքան էլ հեշտ չէ, բայց եթե սիրում եք ձեր ամուսնուն, ապա գոնե հանուն նրա փորձեք սկեսուրի հետ նորմալ հարաբերություններ պահպանել։ Եվ վերջում համոզված եղեք, որ ցանկացած կոնֆլիկտ կարելի է հեշտությամբ հարթել, եթե ընտանիքում տիրում է ջերմ սիրո մթնոլորտը։ Չնայած վատ բնավորությանը, փորձեք գտնել և գնահատել նրա լավ կողմերը, գովեք նրա արժանիքները, թե որքան համեղ է նա պատրաստում, ինչ արագությամբ է մաքրում տունը և այլն, այսպիսով դուք ցույց կտաք, որ տեսնում և գնահատում եք նրա ջանքերը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ինչ կլինի հետո, Գևորգ Օհանյան։ Ինչ կլինի հետո, 100 տարի հետո ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի մեկին ողջույն տալիս և խորհում է, հետո ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ, ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի ինձ հետ գործի գնում, ինձ հետ գործից գալիս, իր մանկանը գրկում և նույն հարցն է տալիս։ Ես չգիտեմ, ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա հոգեցում է լինում գեղեցկության առաջ, սակայն գիտեմ, որ նա ձեր է իմացածով ու տեսածով ջահել, և ոտքերը նրա տանող հենակներ չեն այս աշխարի վրա։ Նրա արյան կարմիր ու տաք գնդիկներին բյուր հարցերի սպիտակ գնդիկներ կան կարճած։ Նրա երազները թևավոր չեն բնավ, նրա երազները հետիոտն են բոպիկ, անկաղապար ազնիվ և չեն մտնի ոչ մի համարի մեջ։ Նրա կասկածները, խողումները նրա գլորվում են դեպի սահմանները անմեղ, բայց չեն դառնում երբեք սահմանախախտ։ Եվ հավատը նրա արծիվների ճախրել կամեցումի կատարման է նման։ Նրա սերմեծը և մեծության պես բարդ, մեծության պես լցված կասկածների տոթով, և կարող է հանկարծ կյանքի ուժեղ սիրուց տագնապել ու խորհել, ինչ կլինի հետո։
Հատուկ թողարկում բասիջի կազմավորման օրվա առիթով։ Բասիջն հիմնավորված դիրքում ժողովրդի ծոցից ելած և ազգային մակարդակում որպես ժողովրդական դիմադրության ուժ ստեղծվել է իսլամական հեղափոխության հիմնադիր, մեծ առաջնորդ լուսահոգի իմամ Խոմենիի հրահանգով 1979 թվականի նոյեմբերի 26-ի ազգային ժամանակահատվածում։ Բասիջն ապացուցել է իր արդյունավետ դերը դժվարին և կրիտիկական իրավիճակներում, որտեղ զգացում է հավաքական շարժման և համաժողովրդական աջակցության անհրաժեշտությունը։ Իրանի դեմ Իրաքի պարտադրյալ պատերազմը մեկնարկելով Բասիջի ժողովրդական շարժումն առավել թափ ստացավ։ 1980 թվականի սեպտեմբերի 22-ին Իրաքի բասական ռեժիմը ներխուժեց երկրի հարավ և արևմուտք։ Այդ կրիտիկական պայմաններում Բասիջի ներկայությունը երկրի անվտանգության մյուս պաշտպանների կողքին ընդլայնվեց և Բասիջի գործառույթը որպես ռազմական և պաշտպանական դիմադրության մի մասը մարտադաշտում ավելի օբյեկտիվ իմաստ գտավ։ Սրբազան պաշտպանության տարիներին Բասիջի փառահեղ ընթացքը կարևոր դեր խաղաց թշնամուն ջախջախելու և ագրեսորին երկրի սահմաններից դուրս մղելու գործում։ Բասիջը, հավատալով ջիհադական և արժեքային շարժմանը և երկրի ճակատագրի նկատմամբ պատասխանատվության զգացումով, Իրանի անվտանգությունը պաշտպանելու գործում արդյունավետ հնարավորություն ստեղծեց ժողովրդի համար մեծ քայլեր կիրառեց շինարության, գիտության և տեխնոլոգիայի ոլորտներում և ապացուցեց, որ զանազան ոլորտներում պատրաստ է դերակատար լինել։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին իր ելույթի ընթացքում Բասիջը ներկայացրել է ժողովրդի ծոցից ելած և ողջ ժողովրդի ներկայացուցիչը, որը անխոնջ ոգով ներկա է ամենուր, որտեղ անհրաժեշտ է և դրսևորում է իր տաղանդը ու չի վախենում այս ճանապարհի վտանգներից։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդը այս ներկայությունը որակել և ընդգծել է որպես հեղափոխության և սրբազան պաշտպանության տարիների ոգևորությունն ու եռանդը ներշնչող և շեշտել, թշնամին բոլոր կողմերից սաստկացրել է իր թշնամանքը տարածաշրջանում հեղափոխական և իսլամական մտածողությունից բխող դիմադրությունը ոչնչացնելու համար։ Սակայն հավատարիմ ու տոկուն երիտասարդներին ու ժողովուրդը չեզոքացնելով Իլիպ ահաբեկչական թակվիրական խմբին ծնկի բերեցին թշնամիներին և բոլորին մեկ անգամ ևս ապացուցեցին, մենք կարող ենք հաղթել։ Բասիջի դերն ու ազդեցությունը ցույց տվեցին, որ այս ժողովրդական կազմակերպությունը կարող է լինել իշխանության և անվտանգության ամենուր հիմքերից մեկը, թշնամիների, դավադրությունների և սպառնալիքների դիմաց, որը հատկապես հեղափոխության հաղթանակի առաջին տարիներին ամեն կողմից սպառնում էին Իրանի։ Վասիջան իր կարողություններն ու հնարավորությունները դրսևորեց կանոնավոր կազմակերպված շրջանակներում եւ ստանձնելով որոշ պարտականություններ եւ դիմակայելով դավադրություններին ու խռովություններին, ապացուցեց իր դիմադրությունը ճշնամիների դեմ։ Վասիջը, պահպանելով իր աննախադեպ յուրահատկությունները, տոկուն ու անխոնջ ոգով իր դերը կատարել է ամենաբարձր մակարդակով ցանկացած ոլորտում, ուր պահանջվում է։ Իրականում տարբեր ոլորտներում բասիջի գաղափարների գոյատևման եւ տարածման պատճառներից մեկը եղել է բասիջի դերն ու արդյունավետությունը։ Այս տեսանկյունից ելնելով բասիջը նոր մտածելակերպով եւ հեղափոխական նպատակներով դարձավ Իրանի ժողովրդի հզորացման փափուկ ուժի դրսևորումներից մեկը։ Այդ իսկ պատճառով Իրանի ճշնամիները միշտ ցանկացել են թուլացնել բասիջական ոգին եւ Իրանի ժողովրդի միասնականությունը այն դժվարին պայմաններում, որ անհրաժեշտ է դիմակայել ճգնաժամերին ու դժվարություններին։ Պատերազմի ավարտից հետո բասիջի կառույցում ու կազմակերպության մեջ փոփոխություն առաջանալով ավելի դրսևորվեց ժողովրդական այս կառույցի դերը եւ ժողովրդական այս կառույցը ազգային ոլորտներում դարձավ միասնության եւ ջիհադական ջանքերի խորհրդանիշը։ Բասիջը այս մեծ հովանավորությամբ եւ երկրի ճակատագրի հանդեպ պատասխանատվության զգացումով ոչ միայն սրբազան պաշտպանության տարիներին եւ Իրանի ամտանգության պահպանման ոլորտում, այլև շինարարության, գիտության եւ տեխնոլոգիայի բնագավառներում մեծ քայլեր է ձեռնարկել։ Բասիջի ընթացքը այս ուղությամբ ապացուցեց Բասիջի գործելավոճի առումով նոր մտածողություն եւ այս հայեցողությունը դարձավ դրդապատճառ, որպեսի Բասիջը սոցիալական ոլորտում եւս արժանի ձևով դրսեւորի բազմազան արդյունավետ եւ արտադրողական գործունեություն։ Բասիջի դերը ջրհեղեղներից ու երկրաշարժերից տուժածներին օգնելու եւ Կորոնավիրուսի պանդեմիայի ժամանակ նրանց ակտիվ ներգրավվածությունը առողջապահական համակարգի ծրագրի իրականացմանն աջակցելու գործում վկայում են բասիջի կարողությունների մասին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Բասիջը պահպանելով այս աննախադեպ յուրահատկությունները, տոկուն ու անխոնջ ոգով իր դերը կատարել է ամենաբարձր մակարդակով ցանկացած ոլորտում, ուր պահանջվում է։ Այս ներկայությունն ու պատրաստվածությունը ամուր պատնեշ է ճշնամիների դավադրությունների եւ դավերի դիմաց եւ կանխել է նրանց չարաբաստիկ ծրագրերի իրականացումը։ Այս տեսանկյունից կարելի է ասել, որ բասիջական մտածողության եւ ընթացքի ազդեցության այս ոլորտներից է կառույցի անփոխարինելության դերը հեղափոխության շրջանակում։ Այս արժեքավոր մոդելը այլ երկրների հեղափոխական շարժումների կողմից դիտվել է որպես նոր մտածողություն։ Լիբանանում Հեզբոլլահի ջիհադական, Պաղեստինում իսլամական ջիհադի շարժումը եւ Սիրիայում, Իրաքում ու Եմենում ժողովրդական դիմադրության այլ խմբերի շարժումները, որոնք դիմակայում են ահաբեկիչներին ու ագրեսորներին իսլամ աշխարում, բասիջի գաղափարախոսության ռազմավարության ներթափանցման օրինակներն են։ Այս բաղադրիչների առկայությունը եւ անհրաժեշտ բոլոր ոլորտներում բասիջի ծավալուն ու բազմաշերտ ներկայությունը այս կառույցի դերը հեղափոխության եւ հասարակության սրտում։ Այդ իսկ պատճառով իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը բասիջի կազմավորման առիթով իր հղած ուղերձում անդրադառնալով ջիհադական այս շարժման կարևորությանը նշել է Երկրի անկախությունն ու կայունությունը պաշտպանելու երկրի մասշտաբով կենսական ծառայությունների առաջատար գիտության գործունեության և նոր տեխնոլոգիաների արժեքային մոտեցումների և հոգևոր մթնոլորտի ստեղծման առումով ամենուր բասիջի անունն է նշվում և բասիջի ներկայությունը դրսևորվում է։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։